Goeiemiddag, liewe vriende, dit is sonnaandmiddag en onder die kameelboom verwelkom ons u. Dit is ons is nou ek, Thuis van der Merwe en Wynand Fourie. Baie welkom en ons hoop dat die volgende halfuur wat ons saam kuier vir ons allemaal tot vrug sal wees. Wynand, baie welkom.
Goeiedag Thuis, goeiedag luisteraars.
Wynand, ons is in die wysheidsliteratuur in vandag, want ons is in die psalms in, né? Ek dink die psalmboek is waarskynlik die gunsteling bundel in die Bybel vir die deursnit Christen. Jy weet, in die psalms kry ons goed wat psalms wat vir ons help om te treur, ons kry psalms wat ons opbeur, ons kry psalms wat uitdrukking gee aan ons menslike ervarings en gevoelens en so aan. Maar dit is ook dalk belangrik dat ons net vir mekaar wel weer sê, die psalms is in die Bybel, sodat ons as gelowiges kan leer. En wat ons veral moet leer, is om ons lewens te oriënteer aan God. Ag, daar's mos nou verskeie psalms wat dit vir jou baie helder wys. En vandag se psalm is die, kan ons maar sê, die inleiding van die hele psalmboek, psalm 1. En ek dink, dit is regtig die moeite werd om net so oomblik stil te staan en te vra, lyk my lewe soos wat hierdie psalm nou hier beskryf.
Ja, veral psalm 1 net, hy
sê. Ja.
Ek dink die psalms gee oor eeuwe vir gelowiges woorde, om hulle belewenis in 'n verhouding met God te kan helder verwoord en om ook dit op 'n manier te doen wat eg is.
Mm.
Ek dink die daar is partij goed wat die mense in die psalms lees wat jou nogal so bykie laat voorkop krekel.
Ja, so is op psalm, ek dink nou maar net in psalm 73, so laaste vers.
Moet nie dit hardop sê nie.
Mag ek nie.
Nee, asjeblief, ek dink dit is 'n goeie voorbeeld.
Kijk, van dit is nou een psalm wat by my bly, want dit is nou die raak psalm oor die tempel afgebreek is, en dit is hoe hierdie gelowiges voel. En dan eindig die psalm ons met hierdie woorde, gelukkig is hy wat jou babaakie se kop het in die klippe verbruisel.
Ja, en daar is daai echtheid.
Jy weet, mens verwonder jou daaraan dat dit in die Bybel kan staan.
Ja, ja.
Maar dit is precies wat jy sê, nee, echtheid.
En ek dink, om dan nou op hierdie manier opreg voor God in gebed te kom, dink ek is baie belangrik. Ek dink die psalm staan ook mos nou bekend as die gebedeboek van die kerk, en weer eens die woorde wat ons daarin kry is dikwels ons eie woorde.
Mm.
Psalm 1 wat dan nou praat oor die 2W, die regverdige, of dan die trappe van vergelyking van die alternatief op hierdie regverdigheid, waar ons dan nou soms sal dink en soms sal besin.
Ja, ek kan onthou in my ouma hulle se gang, as jy nou so in die gang afgestap het, die gang het so hoek gemaak, en jy so afgedraai. Nou, as jy so aangestap kom, dan het jy na die brede en die smalle weg gekyk. En ek weet nie hoekom het ouma daar opgehang nie, waarskynlik ons klomp ongebruidelde van die merwekies, net wat, want sy het net 5 seuns gehad, so al die kleinkinders was van die merwe, so bykie rechte skit, jy weet, want daar was een paar onhebbelikes onder ons gewees. En ouma was een vreselike toegewijde pietistische gelovige, so dit, ek dink het daar op een tyd keer bykie ondergekry, dat daar die telgies nie so allemaal so mooi in die reikie stap.
So sy so wou heen.
Ja, so sy het ons gereeld herinner daar aan die brede en die smalle weg.
Ek het onlangs vorig gehad om, ek sal nie precies sê waar nie, tyd in die pastorie te spandeer, en die een gang in die pastorie, toe my een dochter so in die gang afkyk, my maak ook so, amper so L, en sy kyk in die ander kant, toe sê sy vir my, sjoe papa, hierdie een kant van hierdie gang, is een bykie meer scary aan die ander kant. Nou, daar was nogal vir my iets in van die 2W wat ons die breed en die smal weg in die uitspraak van my kind. En dan, ek dink, wat die psalm ook vir ons vandag uitnooi om baie ernstig op te neem, is die realiteit dat die verkeerde kant, die verkeerde gang, die breed weg, dat ons moet gril daarvoor. Dit behoort vir ons scary te wees.
Ja.
En nie andersom nie.
Ja, verseker nie andersom nie. Net so, die ander ding wat vir my opvallend was dat as jy net so om my hoek gekom het, ne, dan het opa en oupa en ouma grootjie van 'n merwe daar gesit. Maar nou daai portret, ek weet nie of jy hulle ken nie, dit was nou voor die begin van die 1900s is daai portret gemaak. En dan is dit sulke stoere gesigte wat vir jou so kyk. Nou, jy weet as jy om hy draai kom en dan jy sommer dadelik in lyn.
Kyk, hulle kyk tot in jou siel.
Die voorvaders kyk nou hier.
Ja, daar was 'n paar sulkes in my ouma se huis ook. Oh,
ja, dat jy gewonder het, het hulle ooit gelag. Ja. Nou ja, het genoeg alle grapjies op 'n stokkie. Kom ons gaan Psalm 1 ernstig neem en ons, voordat ons dit doen, kom ons vra vir die Here om ook hierin vir ons te begelei. Vader, U is vir ons uitspreeklik goed. U gee vir ons die Sondag om vir ons te herinner daaraan dat Christus opgestaan het en dat ons uit die opstanding leef. En dit sê alles oor wie U is, maar ook wie ons is. En daarom is het ons gebed dat U ook dan in hierdie dag, as ons nadink saam oor Psalm 1, sal begelei deur die Gees en dat U vir ons 'n verdieping sal gee in ons toewyding aan U. Wees met ons, ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Wynand, jy het die 53 vertaling. Kom ons luister bietjie na hom.
Psalm 1. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Die woord van die Here.
Dankie, Wynand. Weet jy, dit was vir my nou lekker om weer te luister na 53. Dit moes nou die vertaling waarmee ek groot geword het, om het in perspektief te plaas, die 83 vertaling het in my finale jaar verskyn. Jy weet, so, ek het my hele eerste, ek wil amper, daar is daarom nie meer die helfte nie, dit is so bietjie meer as een derde van my lewe, was dit my Bybel.
Hmm.
En soms is het vir my net goed om weer dit te hoor. Ek dink daar is 'n paar ander luisteraars wat daarmee saam kan sê, né? Dis dit was goed om te hoor en ook dit te vergelyk met die 83 en te sien dat die 83 sê eintlik maar presies dieselfde net met 'n bietjie meer moderne Afrikaans. Dis al. Sins konstruksies so 'n bietjie anders gemaak en so aan.
Ja.
Goed, kom ons vra vir mekaar, wat is die kontraste wat ons hier kry, Wynand? Kom ons praat net 'n bietjie eers oor die kontraste.
Ek dink nogal, dit is 'n goeie lens om die teks mee te lees, as 'n mens nou gaan kyk na die inhoud van die teks en precies dit wat ons in die psalm kry, dan dit trek sommer weg daar in die begin. Wel, nommer 1, welgelukzalig. So dit laat my onmiddellik dink aan Jesus se bergpredikasie, nê? Geseend.
Geseend, ja.
En die Engels sê blessed en hier is 'n meervoudvorm, so dat daar's 'n oorvloedigheid in. Daar's 'n beker wat oorloop. Gedagte in dit wat hier staan. En dan die trappe van vergelyking wat jy kry as dit ware in daardie eerste vers sommer al, dink ek, dek die tafel vir ons baie, baie deeglik en baie, baie helder. So, jy kry wandel, jou eerste, dan kry jy staan, en dan kry jy sit. So, jy wandel, en dan staan jy, en dan sit jy. En van die trappe van vergelyking, as het ware, sê Charles Spurgeon, dit is mos nou maar hoe dit werk, is, as jy eers in sonde begin verval, dan gaan jy van baie sleg na verskriklik sleg.
Ja.
So eers wandel jy in dit, dan staan jy in dit, jy word al amper gemarineer in dit, en dan gaan sit jy sommer in, en dan gee jy jouself totaal as het ware oor daarvoor. Ja. En so ek
ja. Dis 'n belangrike progressie wat ons moet raak sien, hè.
Vers 1, hè. Ja.
Dit is so 'n geleidelike ding. En ek dink by myself dit is gewoonlik hoe dit werk met mense wat so oor tyd eintlik maar net afkoel, verkoel. En mens kry in die Nuwe Testament nogal baie verwysings daarna dat die skrywers mense aanmoedig om nie af te koel in die geloof nie. Nie, jy weet, dit is om hulle toe te wy die hele tyd, want toewyding is staan teenoor die afkoel. Dit is 'n aktiewe ding, is toewyding, en die afkoel is eintlik maar net so 'n ding wat oor jou kom, né?
Ja.
Jy oorval jou so. Jy begin deur te dink, ag nee, wat hierdie is nie. Jy weet, hierdie gaan my nie wegvat van die Here af nie. En dan as jy jou oë uitvee, dan sit jy pens en potjies in die verderf met jou hele lewe. Jy is weg van God af, jy dink nie oor hom nie. As mense vir jou vra daaroor, dan is jy partykeer onthuts dat hulle die hoe sê die Hollanders die guts het om dit te vra. En ek dink deel van hierdie ding is uiteindelik om te sê as jy gaan sit, is dit eintlik amper onmoontlik om jou daar los te wikkel, né? Nee, jy het nou hier gemaklik geraak. Dit is eintlik die hele ding van gaan sit. Dink nou maar as jy inkom by 'n plek waar jy vreemd is, dan staan jy eers en dan as jy gaan sit het, dan begin jy gemaklik raak daar.
Jy gee as dit ware jouself daarvoor,
ja,
nê?
Ja.
Ja, dit is die ander gedagte dink ek wat sterk na vore kom in hierdie eerste vers is die realiteit dat die man wat of die vrou wat wandel in die weë van die Here en nie wandel of staan of sit in die goddeloosheid en die sondaar en in die spotter nie. Ons kan nie onsself daarvoor gee nie. Ons moet dit vermy. En ek dink daar in hierdie eerste vers word ons ook sommer al klaar gekonfronteer op 'n baie baie konkrete praktiese vlak met die realiteit dat wanneer ons behaai het in die wet van die Here soos wat vers 2 vir ons duidelik sê, hierdie persoon wat wel gelukzalig is, is die een wat dit dag en nag oordink. Dan het dit onmiddellik implikasies vir ons wedersydse verhoudings op grondvlak. As ons onsself die hele tyd in 'n bepaalde konteks gee, dit wat ons die hele tyd onder die vergrootglas sit in ons lewe, dit is waarvan ons al hoe meer en meer en meer kry. Daarom dink ek is daar onmiddellik ook hierdie uitdaging om te sê, As ons baie, baie ernstig is hieroor, soos wat ons behoort te wees, wanneer God ons gekies het as sy kinders, dan dra ons kruis, ook in ons persoonlike verhoudings. Dan kan ons ook op 'n punt kom waar ons baie respectvol en met diep deernis, maar ferm vir 'n broer of suster wat wandel, staan en sit in hierdie ongeruimthede en onheilighede en sonde, om dan te kan sê, julle, maar ons so kan ons nie maak nie.
Dit betaam ons nie.
En gevolglik gaan ek 'n stuk afstand tussen my en jou moet sit. Moeilike goed. Moeilike goed. Maar die teks konfronteer ons daarmee en die teks roep ons op daartoe.
Ja. Ja, en die 83 vertaling help mense eintlik nogal so bietjie met die eerste siklus is om na die raad van die goddeloses te luister, met ander woorde na hulle wysheid te luister. Dis eintlik die punt wat hy hier maak, né? Jy begin eers na die wysheid van die wêreld luister. Goddeloses hierso is die antitese van die gelowige en die antitese van die gelowige is die wêreldse manier van leef, die alledaagse manier van leef, die wysheid van die wêreld noem Paulus dit, né? Dis waarna hy hier verwys.
Die boosheid is amper meer prakties as wat dit gewoonte is.
Ja, hy sê, ekskuus tog. Daar is so pragmatisme hier gebou, né?
Jy weet.
Soos byvoorbeeld jy kan daarom nie so ver gaan om iemand te help nie. Né. Nou, dit klink wanneer jy dit hoor nie so erg nie. Maar waar loop dit uiteindelik op uit is dat jy help niemand nie. Jy begin heeltemal selfsugtig raak. Want dit is die selfsug wat daar aan die begin alreeds 'n bietjie aan jou sê, nee, wag, so bietjie, dit is daarom nou te erg.
Ja.
En mens kry selfs dat mense sê, nee jong, dit is goed dat jy gelowige is, maar weet, daar is plek en tyd vir alles.
Ja, net so, ja.
Nee?
Ja.
En wanneer ons daarvoor val, hou ons op om sout en lig te wees, nee? Ja,
net so. Net so.
Want dit is nou amper soos die, ek knikkel my altyd aan die verhaalkie as dit by my gedagte opkom van die nuwe leraar wat in die gemeente kom en hulle gaan doen huisbesoek, wat hy moet nou die gemeente leer ken, en die ouderling gaan saam met hom en hulle kom by 'n spesifieke huis en hy sê, dominee, in hierdie huis praat ons liewers nie van drank nie. Nou vra die dominee van, hoe bedoel jy nou, broer? Hy sê, nee dominee, hier vermy ons maar, jy weet, ons los dit maar. Hy sê, maar wat bedoel jy? Hy sê, ach, dominee, as jy nou in die hemel kom en jy kom vir Petrus tee, dan gaan jy nie praat oor hoenderhane nie.
Hey, na.
Jy weet, dit is hoe subtiel het begin. So ons bly net stil oor daai dingetjie. En die werklike liefde is liefde vir die Here en liefde vir jou naaste is om dan nou maar te sê, hoor hier, dit hoort nie. Dis nie goed. Dis nie goed vir jou nie, is goed vir niemand nie. Kom ons praat hieroor.
Ja.
En die raad van die goddeloos in hierdie geval sou wees, moet nou nie moeilikheid maak nie. Los dit maar, jy weet.
Dus vergeet so 'n bietjie van God amper.
Die ou weet mos self, jy weet.
En as ons dit nie in daai oomblik die aandag en die liefdevolle waarheidsinspraak gee wat dit vereis nie, dan kom ons op 'n punt waar die progressie dan nou verder gaan en sê...
Dan wandel ek dan.
Nou, precies, nou begin ek sommer weet, vanuit my wil doelgerig teen Godse opdragte in opstand kom. En dan natuurlijk, as ons dit van daar af nog verder los,
ja.
Dan begin ons nie net, dan leef ons nie net so weet, intentioneel teen Godse wil nie. Ons begin het sommer preek ook.
Ja.
Ons begin het sommer verkondig ook.
Ja, dit is een nieuwe wysheid wat ons gekry het.
Mense so oplei. Ek dink Jesus sê iets daarvan, as hy praat van julle lei mense op om twee keer die seuns van hel te word wat julle reeds is. Ek dink as van daai atmosfeer van Jesus uitspraak vind ons definitief ook in hierdie eerste vers.
Ja.
Dis een vers, Thuis.
Ja, wat net vir jou wys hoe kompak dit geskryf is, né? En hierdie progressie, denk ek, is een van die goed wat ons net met ons vir onsself moet vasthou, om net te sê, waar staan ek, waar is ek, is ek nie dalk op hierdie glibberige afgrond bezig om met die grys saam te gly tot heel onder waar ek sal gaan sit nie.
Ja, die weg sal vergaan natuurlijk,
ja.
Eindig die psalm om te sê. En dan die prachtige contrast, jy het nou nog gevra oor die teenstellings wat ons kry, kry ons dan nou daar in verse 2, 3, 4, eindelijk 2 en 3, 4 en 5 en 6, praat nou weer oor die godelosese pad, maar net die standvastigheid van iemand wat hulle beha in die wet van die Here vind, die dag en nacht oordink, die persoon is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, nie 'n wilde boom nie, geplant. Ek dink Eugene Peterson vertaal dit in die message vertaling met jy is soos 'n boom in die tuin van Eden. Dit is toch prachtig.
Ja, dit is eintlik wat bedoel word.
Ja, dit is regtig prachtig. En dan geef vrugte op sy tyd. Daar's 'n in seisoen relevantheid aan 'n persoon wat sy lewe hierdeur gekenmerk word. Met ander woorde, as dit baie goed gaan, is daar halleluja's op jou lippe. As dit baie sleg gaan, is daar hierdie verdiepte geloof en vertroue en vashou aan die goedheid van God en spuite van omstandighede, daai tipe vrug. Weer eens die message vertaling sê, hierdie persoon sal nie 'n blaar op die verkeerde tyd laat afval nie, maar hy lê altyd op die regte tyd die regte bloeisel. Dit is iets van daai pragtige beeld wat sterk staan in hierdie teks. En dan alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. 'n reuse kontrast tussen dit wat ons nou gelees het in daai progressie in vers 1.
Ja. En die interessante, sommer net so terloopse opmerking, is, hy bedoel nie om 'n Midas te wees nie, maar hy is eintlik. Want dis nie hy, dis die Here wat ons sien.
Ja, net so.
Goed, as ons nou teruggaan daar na wat in die woord van die Here sy vreugde vind, die dag en nacht oor dink. Dit moes nou eintlik glad nie die gedagte om een kant alleen, onproduktief in die wereld, net met jou Bybel te gaan sit nie. Dit is sekerlik nie. En ek dink dit is belangrik dat ons dit een bietjie hanteer met mekaar. Dit beteken nie, ek is nooit in die woord van die Here nie, maar die interessante, belangrike punt wat ons moet maak is, wanneer die skrywer dit skryf, was daar nie tekste vir mense om te lees nie.
Interessant, een van die goed wat Spurgeon sê is, hy sê in Dawidse dag was die volume van geïnspireerde tekste wat beskikbaar is so klein.
Ja.
Soos hy sê, jy weet, op die meeste dalk die eerste 5 boeke van Moses.
Ja, ja.
Maar, nou sit ons met hierdie 66 boeke.
Ja.
En ek weet, hoe skeef ons het af? Hoe los ons het een kant? Hoe laat ons het stof opgaan? Weer eens, die contrast is my te prachtig om raak te lees by Spurgeon.
Ja, en nou, ek dink die belangrike daarvan is eintlik om vir mekaar te sê, dit gaan nie oor die Bybel lees nie. Dit gaan nie oor die woord lees nie. Dit gaan om die woord met jou saam te vat. Dit is eintlik wat jy hier kry, om in die woord van die Here jou vreugde te vind, die dag en nacht te oordink, is die woord wat daar gebruik word, die oordink, is amper om dit in jou mond te hê. Nee, dis hier.
Precies, ja, nog een mooi contrast wat ek dink help thuis is, hierdie probeer nie op een plek kry of hou waar jy onder die wet is,
nee.
Weet, in termen van veroordeling, en hierdie is, jy is die woord is in jou,
die
beginsel, denk ek, kom baie sterk hier, as een reel vir jou leven,
ja,
dit is
die belangrike, nee. dit is een rugsnoer vir jou pad, op Psalm 105, die woord is een lig vir my voet en een lamp vir my pad, nee.
die einddoel is nie om een skrifkenner te raak, nie.
Nee.
Jy lees om te leef,
ja. Ja. Jy lees om recht te leef.
Ja, ja.
Nou dit skryp ook terug na Deuteronomium toe,
ja.
Want dit gaan oor hierdie ding, van, jy moet met jou kinders hieroor praat, as jy gaan leen, en as jy opstaan, en as jy op pad gaan, die weet dat dit is daar hele ding van, daar is nie een oomblik, wat jy nie bezig is, met die wet van die Here nie, jy is die hele tyd bezig, om die, Professor Ferdinand Dijster het genoem, jy mompel die hele tyd. Jy is die hele tyd bezig om in jou, om te sê, wanneer jy met die situasie geconfronteer word, die Here wil hê dat. Jy moet met jou kinders praat, as jy gaan sit en as jy opstaan, en as jy gaan leen, as jy op pad gaan, enzovoort, het te maken met, jy is die hele tyd bezig om jou kinders te sê, kinders van die Here maak so.
In contrast net met die wereldse pragmatisme.
Ja.
Waarvan die psalm nou nog gepraat.
Ja, dit is die belangrike punt, en met ander woorde, dit is om die Here se woord regtig dan as rugsnoer te gebruik, en dat jy daarmee so saamleef, dat jy wanneer jy met 'n situasie geconfronteer word, jy eerste die godsvraag vra.
Ja.
En dit is die vraag, wat wil die Here nou hê, moet ek doen?
Precies. Daar in Deuteronomium 30.
Weet jy, dit is so moeilik. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Betuie keer is dit maar, slaan my wil, maar nou baie, baie duidelik deur. Punt.
Ek dink dit is nogal belangrik om dit te sê, want ek dink een van die redes hoekom iets soos vers 1 so moeilik is, en dat het ons soms oproep tot 'n respectvolle confrontatie,
ja,
met meere gelowiges, of weet dan nou met ongelowiges, is, dit kan baie veroordelend oorkom.
Ja, ja, ja.
So, wie is jy? Maak jy nooit een fout? Hoe kan jy nou vir my sulke goed?
Ja.
Maar ek denk die klem wat die psalm probeer lê, het juist te maken met, nie met sonde wat ons doen vanuit ons sondige aard, maar ons het dieper rou daaroor. Dit is nie die fokus hier nie. Die fokus hier het te maken met een pragmatisme wat ontwikkel in een weerstand teen God en dan een verkondiging teen God.
Ja.
Dit is baie meer radikaal.
En dit word al hoe erger. Nee, ja,
precies,
dit
kom nooit op
een kleinkies.
Precies, net nooit soos, op een ek is diep in my siel en jammer hier oor nie. Dit is nie die focus hier nie.
Ja, ja. En dit is so belangrik dat jy dat ons dit vasvat. Ek wil gou sommer net, jy is daar so, kyk, in Deuteronomium 5 gee vir ons nou die wet, in Deuteronomium 6 hanteer, en nou, hoe moet jy met hierdie wet handel, en dan in vers 6 sê, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Nee. En dit is waarvan hierdie psalm praat. Dit is met ander woorde iemand, die woord is so in my, dat ek amper die woord die hele tyd mompel. Dis wat daar staan. Jy moet die woord mompel. Jy moet, as jy 'n situasie teekom, dan moet jy sê die woord wet van die Here sê vir my.
Bietjie later in Deuteronomium, daar in Deuteronomium 30, sê Moses dit so mooi, daar in vers 16 en 17, wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê, in sy wet te wandel, en sy gebooie, en sy insettinge, en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe, en vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Maar, as jou hart om afwend, en jy nie luister nie, en jy jou laat verlei, as jy begin wandel, en staan, en sit, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Dis presies wat Psalm 1 sê.
Ek wil net sê, dis 'n opsomming van Psalm 1 of 'n uitleg van Psalm 1. Nee. Psalm 1 reageer op die woord en dis wat ons nou moet raak sien. Is eintlik is die skrywer, die mens wat besig is met hierdie goed. Hy is besig om na te dink oor die woord van die Here en hy is besig om dit in te skerp by ander. En daarom sê hy, wanneer dit so is, nee, dan kom daar vrug. En die kontras daarmee is die goddelose se lewe. En die goddelose is nie iemand wat noodwendig uiterlik openlik sleg is nie, maar is net iemand wat nie sy lewe inrig volgens die wil van God nie. En dan kom jy op daai punt al waar hy sê die hulle is soos kaf.
Net so.
Ja, en kaf is gewigloos. As jy koring uitban, dan vlieg die kaf weg en die koringkorrels val op die grond. En die koringkorrels kan uiteindelik weer 'n oes lewer.
Ja.
Koringkorrels gee kos vir die mens om te oorleef en die korrels is wat uiteindelik weer koring gee.
Absoluut.
Vrug gee.
Nee, die implikasie is dan dat hierdie welgeluksalig, hierdie seëning nie ons toekom as ons nie op hierdie manier leef nie.
Presies.
En dit is ook nou nogal 'n ding om aan te kou en te herkou. En te bid vir insig en dat die Here vir ons die genade sal aanhou gee om nie te wandel en te staan en te sit nie, maar om geplant te wees daar langs die riviere wat hy vir ons voorsien.
Ja, dis 'n mooi kontras, né?
Ja.
Wandel, staan, sit, goddeloos.
Ja.
Geplant deur die Here.
Net so. Net so.
Bome van seën. Dankie, Wynand, dis al wat vir ons tyd het. Dankie, luisteraars, tot die volgende keer, groet ons hier uit, want ook hy, totsiens.
Totsiens.